Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13-iyul payshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda chiroyli avtomobil davlat raqamlarini qimmat narxda, jumladan kim oshdi savdosida sotib olish imkoniyati yaratilmoqda. Tojikistonlik talabalar joriy yildan boshlab O'zbekistonda yengillashtirilgan tarzda oliygohlarga qabul qilinadi. AQSh prezidenti Donald Trump katta o'g'li kichik Donald Trumpni ochiq, shaffof va aybsiz deb atadi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. Joriy yil 1-sentyabrdan O'zbekistonda chiroyli avtomobil raqamlarini qimmat narxda, jumladan kim oshdi savdosida sotib olish mumkin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev 11-iyulda imzolagan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qarorda mana shu haqda gap boradi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan qarorda aytilishicha, tegishli tashkilotlar bir oy ichida yuqoriroq stavka bo'yicha nomerlarni tanlash tartibini ham ishlab chiqadi. Bundan qarorda 2018-yil 1-yanvaridan jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tadbirkorlik subyektlariga bosqichma-bosqich o'tkazib berilishi ta'kidlangan. Keyingi yildan boshlab texnik ko'rikdan o'tishini nazorat qilishning elektron tizimi ham joriy etiladi. Tojikistonlik talabalar joriy yildan boshlab O'zbekistonda yetishtirilgan yengillashtirilgan tarzda oliygohlarga qabul qilinadi. Bu haqda Novus agentligi O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan ma'lumotnomaga tayangan holda xabar berdi. 2017-18 o'quv yilida tojikistonliklar Toshkent davlat yuridika institutiga kvotalardan tashqari kontrakt asosida o'qishga kirishlari mumkin. Ular test imtihoni topshirmaydilar, faqat suhbatdan o'tkaziladi. 2016-yil oxirida O'zbekiston Adliya vazirligi Tojikiston bilan erishilgan kelishuvga ko'ra Toshkent yuridika institutiga xorij fuqarolarini bakalavriatda o'qish uchun kvotadan tashqari yengillashtirilgan tartibda qabul qilish tartibini ishlab chiqqan edi. Avvalroq Farg'ona davlat universitetining filologiya fakultetida tojik tili guruhi tashkil etilishi xabar qilingandi. Mazkur guruhga joriy yilda 15 talaba qabul qilinadi. Ularning 5 nafari byudjet asosida, 10 nafari kontrakt asosida o'qitiladi. Bu guruhda Tojikiston vatandoshlari ham o'qishlari mumkin. AQSh prezidenti Donald Trump katta o'g'li kichik Donald Trumpni ochiq, shaffof va aybsiz deb atadi. Prezident kichik Donald Trump 11-iyul kuni AQSh prezidentligiga saylov jarayonida Rossiya advokati bilan uchrashgani to'g'risidagi yozishmalarni e'lon qilgani ortidan o'z o'g'liga mana shunday baho berdi. Prezident Trump 12-iyul kuni qilgan chiqishida matbuotda uning go'yoki Rossiya bilan aloqalari mavjudligi to'g'risidagi axborotlar va tergovlarni siyosiy tarixdagi eng yirik alvastalar ovi deb baholadi. York Times gazetasi Trumpning o'g'li prezidentlik saylovi paytida advokat Natalia Veselnitskaya bilan uchrashgani, advokat Donaldga prezidentlikka nomzod bo'lgan Hillary Clintonga qarshi komplimentlarni bermoqchi bo'lgani to'g'risida xabar bergan ortidan kichik Donald Trump bu borada yozishmalarni e'lon qilgan edi. Biroq Donald advokat hech qanday ma'lumotlarga ega bo'lmaganini va maqolada yozilgani kabi Rossiya hukumatiga aloqador bo'lmaganini bildirdi. Bu borada AQSh телеканаллардан бириге интервью берген Наталья Вишельницкая.
Я не являюсь лицом, представляющим интересы кого-либо.
Мен өзімден басқа еш кімнің манфаатларымды тамсил етіп жоқ деп айтты. Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев АқШ-ның ірі корпорациялар вакілдері билан учрашувда мамлекетни бизнес учун жаннат деп атады. Қырғызстан бизнес учун жаннатга халол ва шаффоф ишлаб сармоя киритиш ҳамда катта маблағларни ишлаб топиш мумкин бўлган эркин давлатга айланиб бормоқда, деди Атамбаев. Bishkekda o'tgan Qirg'iziston AQSh biznes forumida Qirg'iziston prezidenti Amerikaning yirik biznes vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni yo'lga qo'yish muhimligini ta'kidlab o'tdi. Isroil milliy infratuzilma, energetika va suv ta'minoti vaziri Yuval Shteynisning ma'lum qilishicha, Turkiya hamda Isroil joriy yilning oxiriga qadar Yevropa ittifoqiga gaz yetkazib berish uchun gaz quvurlarini qurish bo'yicha bitimni imzolashni rejalashtirmoqda. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. So'nggi xabar larida ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Jizzaxda fermerlar rejadan ortirgan bug'doyni hokim o'rib ketmasligi uchun g'allazorga suv qo'ymoqda. Rossiyaning Novorossiysk shahrida 12 yashar bolani qutqargan 21 yashar o'zbekistonlikning o'zi suvga cho'kib nobud bo'ldi.
6:45 обнаружили его тело на глубине примерно 5 метров.
Xotini jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgan besharoqlik yigit tibbiyot tizimini ayblamoqda.
25 yoshli ayolni 19da tuqqan, 18da yerga tekkan. O'limi kim bo'ladi?
O'zbek-qozoq chegarasidagi Oq oltin Selinniy va Malik Sirdaryo chegara o'tkazish punktlari ochildi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Jizzax va Samarqanddan Toshkentga kelib ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq oltin Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilishi tantanasi 11 iyulda o'tkazildi. Mazkur chegara punktlari orqali Toshkent-Termiz yo'nalishidagi M39 trassasi o'tgan. Tantana Janubiy Qozog'iston viloyati rasmiylari tomonidan uyushtirilgani xabar qilindi. Chegara punktlari va M39 yo'lining ochilishi tadbirida O'zbekiston va Qozog'iston hukumati vakillari hamda jamoatchilik ishtirok etdi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax, Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini qisqartirishi aytilmoqda. O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasida Oq oltin Selinniy va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining ochilishi ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'li Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Shu paytgacha haydovchilar 17-chi post deb ataluvchi yo'l patrul xizmati maskanidan Chinoz yo'l patrul xizmati maskanigacha Sirdaryo viloyati hududida 70 kilometrga yaqin yo'l bosar edi. To'g'ri yo'l ochilishi bilan ushbu masofa 46 kilometrni tashkil etadi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax va Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar hamda ketuvchilarning yo'li 24 kilometrga qisqarganini anglatadi. Oldinroq berilgan xabarlarga qaraganda O'zbekiston-Qozog'iston davlatlar chegaralarining qayta ochilgan o'tkazish punktlarida kesib o'tishda yengillashtirilgan pasport nazorati yo'lga qo'yiladi va kirish-chiqish tamplari bosilmaydi. Janubiy Qozog'iston viloyati hokimligi matbuot xizmatining bildirishicha, Malik Sirdaryo chegara punktining ochilishi bu yerdan bir kunda 200 avtomobil va 5000 odam o'tishini ta'minlaydi. Janubiy Qozog'iston viloyatining hokimi Jansayit Tuyumbayev tantanada 2006 yili yopilgan yo'lning qayta ochilishi 2 davlat prezidentlari kelishuvining natijasi bo'ldi deb bildirgan. Dastlab mazkur chegara punktlari va M39 trassasining ochilishi to'g'risida 13 fevral kuni Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Yerik Utembayev ma'lum qilgan edi. Utembayev mazkur yo'l fevral oyi oxirigacha ochilishiga umid bildirgan. Biroq keyinroq bu yo'l va chegara punktlari 15 mayda ochilishi e'lon qilindi. Ushbu ikkita chegara punktining ochilishi bo'yicha Prezident Mirziyoyev 26 aprel kuni maxsus qarorni imzolagan edi. Toshkentdan Samarqandgacha bo'lgan yo'lni 24 kilometrga qisqartiruvchi M39 yo'li Qozog'istonning Maqtaaral tumani hududidan o'tadi. Bu punktlardan yuk tashuvchi avtomobillar va tijorat tovarlarini ortgan mashinalar o'tishi taqiqlangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
11 iyul kuni Rossiyaning Novorossiysk shahrida suvga cho'kib ketgan 21 yashar O'zbekiston vatandoshi jasadi topildi. Tergov qo'mitasida o'zbek muhojiri dengiz to'lqinlari tortib ketgan 12 yashar bolani qutqarib qolgani, ammo o'zi suvdan chiqa olmaganini bildirishdi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Falokat 2017 yilning 10 iyulida Krasnodar viloyati Novorossiysk shahridagi cho'milish uchun taqiqlangan Sujuk burni yaqinida sodir bo'ldi. O'zbekistonlik muhojir o'limi yuzasidan tergovni olib borayotgan Novorossiysk shahar tergov qo'mitasi katta tergovchisi Dmitriy Kirichenko Ozodlikka hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi.
Ребята приехали на заработки. Их было двое.